Diýer adatlyk radiosy. Ertirnet haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Berdi Muhammedowyň Polymexi çetleşdirip Çalyk Holdingi boýuksy getirjekdi aýdylýar. Benzinin gymmatlama adamların 10 çörek aladasını güýçlendirýär. Ve beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Sahra Gulamna bir tanış edýärin. Rusiyanın suudu Kirov oblastının önkäkimi Nikita Belihi para almakda günäli tapdy. Tanimal liberal siyasatçynyň köpçüligiň ünsünde bolan suud dünlenşiginden soň onuň günäldigi hakynda hökm çykarylmagyna giňden garaşylýardy. Moskwanyň Presne etrap suudunyň 1-nji fevralda, ýagny günüň soňlarynda Belihiň tutuklygy barada karar çykarmagyna garaşylýar. Prokurorlar suuddan opozisiýon partiýanyň öňki lideri Belihi 10 ýyl türme tutuklygyna hökm etmegi soradylar. Suud hökümet resmiýeti hökmünde Belihiň para berýäniniň bähwidine hereketler ýa-da gaýwany hereket etler üçin para alandygyny anykladı diýip Kady Tatiana Vasyuchenko suudda aýtdy. Belih Moskwanyň restoranynda tutsa edilende 2012-2016 ýyllar aralygynda 600 000 evrodan gowrak möçürde para almakda aýplanypdy. Ol özüne ýönkelýän aýplamalary absurd diýip atlandyryp özüniň günäli däldigini aýtdy. Owasanyň howpsuzlyk resmiýleri 31-nji ýanwar gejesi ýurdun aň togullyklarynyň Gandahar welaýatynda geçiren operasiýalarynda Talibanyň 83 söwüşçüsiniň öldürilendigini aýdýarlar. Maywand etrawyna harby operasiýalaryň başlygy Sultan Muhammedin Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna 1-nji fevralda beren maglumatyna görä, howa darbalary bilen goldanylan operasiýalarda söwüşçüleriň onlarça ulag we motosikletler hem ýok edilipdir. Owan güýçleriniň Gandahar welaýatynyň Panjwai we Maywand etraplarına barlyk postlaryna sadlaşykly hüjümleri amala aşyrmak üçin söwüşçüleriň topary bir ýere ýygnanypdyr diýip Muhammed Owan güýçleriniň arasynda ýitgileriň bolup bolmandygy barada hiç zat aýtmady. Taliban topary bu operasiýalar barada häzirlikçe kommentary bilen çykyş etmedi. Täjikistanyň ýokary suudy ýurtda gadagyn edilen Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň lideri gaýwany suud edýär. 1-nji fevralda täjik ýokary suudynyň başlygy Şer Muhammedi Şohyon jurnalistlere beren maglumatynda Muhiddin Kabiriniň suud dinlenşiginiň gizlinlikde geçirilýändigini aýtdy. Kabiri terrorizmde we 2015-nji ýylyň sentýabrynda gowdalançy generalyň liderliginde hökümetiň sözüne görä häkimiýeti ýaraly ele salmaga synaşmaga gatnaşmakda aýplanýar. Öz-özüni sürgün den Kabiri agdalyan aýplamalary reddedip özüniň ýuwudlyklara gatnaşygynyň ýokdugyny belleýär. 31-nji ýanwarda Aşgabatda Türkmensanyň energetika ministrliginiň we Çalyk Holding kompaniýasynyň arasynda Türkmensan Owansan Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň taslamasyny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünüşmek hakyndaky ähdnama gol çekildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä bu gezekki duşuk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň taşyrygy boýunça energetika ministrligi tarapyndan Türkmensan Owansan Pakistan Hindistan gaz geçirjisiniň uru boýunça güýjelmesi 500 kilovolta deň bolan elektrik geçirjiler ulgamyny çekmekde özara hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny işläp taýýarlamak maksady bilen geçirilýär. Aýdylmagyna görä bu taslama gaz geçirjiniň ugrundaky ähli düzümleýin desgalary elektrik energiýasy bilen üpçün etmekden başgada elektrik energiýasyny Owansanyň üssü bilen Pakistana we Günorta Günnor Aziýanyň beýleki ýurtlaryna eksport etmäge mümkinçilik berer. Türkmen döwlet habarlar gullugy şol güni Çalyk Holding kompaniýalar toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygyň Türkmen prezidenti bilen Balkan welaýatynda duşlandygyny we öz ýolugçylygy edýän holdingiň top gaz geçirjisiniň ugrunda elektrik geçirji ulgamyny çekmek taslamasynyň gurulşyna gyzyklanma bildirendigini habar beripdi. Türkmensan 2015-nji ýylda düýbi tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik top gaz geçirji proýekti arkaly Owansanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Ýöne halkara ekspertler Owansanyň howpsuzlyk ýagdaýlary we Aşgabatyň häzirki maliýe kynçylyklary wagtynda 10 milliard dollar töwereginde bahalanýan proýekte serişde tapmak kynçylygy sebäpli topkyň amala aşmak planlaryna şüphe bildirýärler.